izrunāt un iztaigāt skolēnu maršrutu uz skolu pulciņiem, piemēram, arī varbūt pie vecvecākiem, tas varētu attiecināt uz mazāko klašu bērniem. Dažādas ielas vai ceļu posmi 3 mēnešu laikā var tikt mazliet pamainīti, un tuvojās arī gada tumšais periods, atgādinām arī par atstarotāju un luktvīšu lietošanu, kas var glābt dzīvības, un transporta līdzekļu vadītāji laicīgi var pamanīt mazo gājēju.